želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Kiša usporila, ali ne i ugasila požare po Srbiji. Tužilaštvo naredilo proširenje istrage za slučaj Agrobanka. Bez promene lokalnih vlasti, mogući vanredni izbori, najavio Aleksandar Vučić. Eksplozija u najvećoj rafineriji u Venecueli odnela 41 život. U Srbiji danas i sutra povremeno kiša do 28 stepeni. U naredni pola sata poslušajte šta otežava gašenje požara koje ni sinoćnja kiša nije zaustavila. Satare poručuju.
On nije na jednom mestu na planini, nego na nekoliko mesta po sistemu leopardove kože praktično.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome da li je međunarodna zajednica digla ruke od Bosne i Hercegovine. Sagovornici su bili Marko Prelec, direktor Balkanskog projekta Međunarodne krizne grupe i nemački balkanolog Bobo Weber. Na pitanje da li je eventualna secesija Republike Srpske moguća bez novog rata u BiH, Weber i Prelec kažu.
Mislim da nije.
Pa to je realna opasnost i to je jedan od razloga zbog kojeg do tog proglašenja neće i doći.
U našem programu ćete čuti, nakon sukoba između vlade Indije i Twittera, rasplamsava se rasprava gde prestaje sloboda govora iz londonske organizacije Indeks i cenzura, Kristi Hughes za centralni servis Radija Slobodna Evropa. U toku je jedan broj postupaka protiv društvenih mreža pred sudovima u Indiji, protiv mreža kakve su Facebook i Google. One zapravo pokušavaju da odbrane svoj prostor u interesu svojih korisnika. U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 27. avgust. Sledi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kiša koja je tokom noći pala, kao i pad temperature, pomogla je u gašenju požara kod Vrške, Čuke i Ljubovije, rekao je agenciji Beta načelnik za sektora za vanredne situacije Predrag Marić, navodeći da su požari sada manjeg obima i da se očekuje da budu ugašeni do kraja dana. Slična situacija je u okolini Čačka i na Tari. Dodajmo još, u Srbiji je tokom noći stiglo dugo očekivano osveženje kiša. Do kraja sedmice ne očekuju se nove padavine, rečeno je agenciji Beta u Hidrometeorološkom zavodu. Načelnik odeljenja za prognozu Goran Mihajlović kazao je da se ove nedelje očekuje suvo i sunčano vreme sa porastom temperature u četvrtak i petak i preko 30 stepeni. Situaciji sa požarom vratit ćemo se za koji minut. Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević izjavio je da je završeno saslušanje 10 osoba u predmetu Agrobanka i da je doneta naredba o sprovođenju istrage protiv 10 osumnjičenih. On je potvrdio da je tužilaštvo za organizovani kriminal donelo naredbu o proširenju istrage koja je pokrenuta 10. augusta protiv odgovornih lica u Agrobanci zbog odobravanja kredita povezanim pravnim licima u okviru Habit sistema.
Naredba je doneta prema sljedećim osumnjičenima. Dakle, Dušanu Antoniću, Slavoljubu Korićancu, Bojanu Zaviću, Bobanu Laboviću, Rehbu Papiću, reč je o odgovornim licima u Agrobanci. Pored toga, naredba se odnosi i na Radoslava Sekulića, Dragov Jelanovića, Duška Sekulića, Borku Filipović, Nenada Maričića, Snežanu Paunović, Dragovana Milinkovića, Miloša Markovića, Duška Šunjevarića i Bratislava Mihajlovića, a povodom kredita koji su plasirani i odobreni povezanim pravnim licima u okviru Habit sistema. Želimo da istražimo sve sporne plasmane Agrobanki, jer to je jedini način da utvrdimo punu istinu šta se zapravo dešavalo u Agrobanci u periodu od 2005. do 2011. godine.
Srpska napredna stranka zatražila je od svojih koalicijnih partnera na republičkom nivou prekomponovanje vlasti u više opštine, između ostalih u Novom Sadu, Zaječaru i Leskovcu. Ukoliko o tome ne bude postignut dogovor, najavio se sednice glavnog odbora stranke vršilac predsjednik Aleksandar Vučić, nisu isključeni ni novi izbori.
Možemo da se dogovorimo ili nije kraj sveta, kogod bilo kada želi izbore, mi od izbora nikada nećemo da bežimo.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin sastaće se danas u Beogradu sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Požar izazvan ogromnom eksplozijom u najvećoj naftnoj rafineriji u Venecueli još nije ugašen, a 40 sati posle katastrofe u kojoj je poginuo 41 čovek. Visoki plamen može se vidjeti na više kilometara od rafinerije Amuay u državi Falcon na severozapadu Venecuele. Policija je blokirala prilaz na 300 km od postrojenja. Katastrofa je izazvana curenjem gasa koje se dogodilo u noći između petka i subote, posle čega je usledila eksplozija. 10 ljudi je poginulo, a mnogi su ostali zarobljeni zbog poplava na severoistoku Nigerije, rekao je zvaničnik iz Kancelarije za vanredne situacije. On je za poplave okrivio otvaranje brane u susednom Kamerunu, zbog čega su velike količine vode potekle ka Nigeriji. Izraelske vlasti odbile su da dozvole ulazak u zemlju stotini palestinskih aktivista koji su iz Jordana krenuli ka zapadnoj obali u nameri da deci u izbegličkim kampovima u Betlehemu isporuče školsku opremu. Organizatorka akcije Olivia Zemor iz štaba kompanije Dobrodošli u Palestinu rekla je da izraelske vlasti nisu ništa pitale aktiviste, udarivši im pas u pasoš samo pečat sa oznakom zabranjen ulazak bez ikakvog objašnjenja. Konferencija Međunarodne agencije za atomsku energiju o nuklearnoj bezbednosti i o stanju posle nuklearne katastrofe u Fukušimi u Japanu počinje danas u Beču.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije bavit ćemo se naravno onim što se događa u Srbiji. Dakle, veliki broj požara. Ponadali smo se da će kiša tome stati na kraj. Prema onome što imamo kao trenutnu informaciju jeste da kiša, na primjer, u Čačku, gdje se jučer razbuktao najveći požar, a nije nešto pomogla. Na telefonskoj vezi moj kolega Vladimir Nikitović. Vladimire, jel su takve informacije sa samog terena?
Iako je u toku jučerašnjeg dana požar na obroncima Suvobora lokalizovan, on se u toku noći ponovo razgoreo i zapretio da zahvati seosko groblje i zaseok Mandići u Gornjoj Gorevnici, gde je i u subotu bila najdramatičnija situacija. Međutim, ovoga jutra vatra je pod kontrolom, situacija je stabilna i nema opasnosti po stanovništvo niti imovinu. U Čačku i Gornjem Milanovcu požaru na površini od oko 600 hektara povređene su 3 osobe, od 300 ugroženih kuća izgorele su 3, jedna je oštećena. Požar je gasilo oko 500 profesionalaca, ali i oko 300 meštana ovog kraja sa svojom mehanizacijom i priručnim sredstvima. Dakle, ono što je najvažnije, situacija u Gornjoj Gorevnici je znatno mirnija nego protekla dva dana i kako procenjuju u kriznom štabu grada Čačka, ne bi trebalo da dođe do većih razbuktavanja plamena u narednom periodu.
Imali informacije, oni ljudi koji su morali da napuste domove, mogli bi možda u toku dana da se vrate?
Pa, evakuacija koja je bila izvršena u subotu popodnevnim časovima bila je neophodna u tom trenutku. Međutim, ljudi koji su izašli iz svojih domova, vratili su se svojim kućama, izuzev onih naravno kojima su izgorele kuće i domaćinstva. Predstavnici vlade juče su boravili u Gornjoj Gorevnici i najavili su pomoć za najugroženija domaćinstva.
Reci mi samo, Vladimir, u ovom trenutku imali li kiše u samome Čačku?
U ovom trenutku kiše nema, bilo je noćas.
Prema prognozi bit će u toku dana. Hvala ti, Vladimire. Bio je to kolega Vladimir Nikitović iz Čačka. Prelazimo u Užice. Na telefonskoj vezi je moja koleganica Novka Ilić. Novka, pada li kiša u Užicu?
U Užicu ne pada kiša, ali sitna kiša i izmaglica koja od jutro su od 4 sata otprilike padaju na taru, idu na ruku vatrogascima, vojnicima i žandarmeriji koja gasi požar. Iako je juče i naročito noćas jak vetar rasplasavao vatru, situacija je jutros stabilnija i požar je, može se reći, donekle lokalizovan, rekao je za Radio Slobodna Evropa Zoran Milojević, načelnik odeljenja za vanredne situacije u Užicu. Milojević se nada da će do večernjih sati biti požar lokalizovan. Da ga čujemo.
Situacija je danas nešto malo povoljnija s obzirom da je slaba kiša počela da pada na potresu Tare, međutim na delu Zaovina ta kiša značajnije ne utiče trenutno na požar, jer na Zaovinama na potresu Rujevice, Kostići, Trivkovići, Đurići, pa požar je još u trajanju. U pitanju je šumski požar koji je prenet sa druge strane planine ka Mokroj Gori na potez Oštrelja. Ovog trenutka ne očekujem da bi požar trebao da se proširi ka naseljenim mestima, mada smo rasporedili snage koje bi mogle da evakuišu stanovništvo.
I da li se očekuje u toku dana, odnosno do večeri, lokalizacija požara?
Pa ja nisam siguran u ovom trenutku da se požar može lokalizovati s obzirom da on nije na jednom mestu na planini, nego na nekoliko mesta po sistemu leopardove kože praktično. Teško je to u ovom trenutku proceniti, teško je u ovom trenutku to reći.
Čuli ste šta je iz Užica javila i prenela moja koleginica Novka Ilić. Dešavanja vezana za požare po Srbiji pratit ćemo je toku dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Čuli ste u vestima, vršilac dužnosti predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić juče je bio vrlo konkretan. Rekao je, ne bežimo ni od izbora ukoliko ne dođe do promjena vlasti tamo gdje naprednjaci u Srbiji mogu, odnosno onim opštinama u Srbiji u kojima mogu vlast uzeti zahvaljujući broju glasova koje imaju sa svojim koalicijnim partnerima na republičkom nivou. U ovom trenutku na telefonskoj vezi je profesor Jovan Komšić sa nama. Gospodine Komšiću, mislite li vi da je Aleksandar Vučić zaista spreman za vanredne izbore? Odnosno da ovo nije bio pucanje iz prazne puške, da ne kažem čista pretnja ili upozorenje, bez ideje da će se to zaista i dogoditi?
Mislim da je za sada više pucanje iz prazne puške nego što je konkretan politički interes za raspisivanje novih izbora, ali to svakako jeste indikacija da do neke vrste pregrupisavanja moći i unutar vladajuće koalicije trenutno dolazi. Jer čini se da je na čelu vlade premijer iz stranke koja je dobila manje glasova i manje mjesta u parlamentu od stožerne stranke te koalicije, koja ima potpredsjednika, prvog potpredsjednika Aleksandra Vučića, i da se sa ovim prekompozicijama lokalnih vlasti faktički stvara jedna vertikala moći u kojoj onda dominantni partner postaje Srpska napredna stranka, i možda je tu interes socijalista da ipak tako brzim tempom da ne unifikuju tu strukturu moći, a naprednjaci su nestrpljivi zbog distribucije plena koja je znatno veća, posebno u nekim većim urbanim centrima, Novom Sadu itd. I to je neka vrsta upozorenja socijalistima da požure sa očekivanim političkim potrebima.
Mislite li da socijalisti razlače?
Pa ja mislim da, zbog toga što socijalisti ipak nemaju interesa da se totalno podrede dominantnom partneru, ovom kišobranu vladajuće koalicije koji u rukama drži Srpska napredna stranka.
Mislite li da će popustiti? Ja ću vas podsjetiti da je jednom prilikom Ivica Dačić, premijer Srbije, lider socijalista, nakon što je lider demokrata Bojan Pajtić rekao da neće u savez sa socijalistima ukoliko oni budu napravili savez sa naprednjacima, to je bilo pre formiranja vlade, onda je Dačić rekao ukoliko neće sa nama, onda ćemo ih menjati.
Mislim da socijalisti da će popustiti. Veći interes socijalista da ostanu u ovoj vladajućoj koaliciji sa ovim pozicijama, posebno prvom premijerskom pozicijom, nego da rizikuju sa novim izborima.
Poslušajmo samo na pola minute šta je precizno Aleksandar Vučić juče na glavnom odboru svoje stranke u Beogradu rekao.
Ne može da se napravi to da u Novom Sadu vladaju naši partneri, a da su dobili 3 puta manje glasova od nas. To isto ne može da se dozvoli ni u Leskovcu, ni u mnogim drugim mestima u Srbiji. Mi ne tražimo vlast, mi samo tražimo elementarno poštovanje i odgovornost. Ili možemo da se dogovorimo, ili nije kraj sveta. Kogod, bilo kada želi izbore, mi od izbora nikada nećemo da bežimo.
Profesor Jovan Komšić u ovom trenutku sa nama. Profesore Komšiću, a koja je vaša procena? Koliko će trebati vremena da se ovaj proces na lokalu, da tako kažem, završi?
Pa, ukoliko Novi Sad se reši u narednih nekoliko dana, onda mislim da neće biti većih problema. I ako postoje autonomija lokalnih vlasti u drugim opštinama, recimo, ključni problem je kad je reč o praksi autonomije, ne lokalnih vlasti naravno, nego autonomije partija u lokalnim sredinama u odnosu na svoje partijske centrale. Recimo u Inđiji je već nekoliko mandata na vlasti koalicija demokrata i socijalista. I ta koalicija je pokazala svu efektivnost u interakciji sa građanima i dobila izuzetnu podršku. Lomiti kičmu tom iskustvu lokalne vlasti zarad uspostavljanja nekakve unifikacije komandno-administrativne partijske logike na nivou cele republike naprosto onda otvara nova pitanja, otvara pitanja karaktera ukupne politike. Tako da čini mi se da će pritisak biti veći za one gradove koji nude više ekonomsko-upravljačkih potencijala i koje će zadovoljiti apetite nove snage političke na usponu Srpske napredne stranke, a onda u onim manjim sredinama u kojima je eventualno to teže izvesti, da će tempo biti, ako ništa drugo, biti sporiji.
Profesor Jovan Komšić bio jutros sa nama. Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vam, prijatno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I ovo su najvažnije informacije. Kiša usporila, ali ne i ugasila požare po Srbiji. Tužilaštvo naredilo proširenje istrage za slučaj Agrobanka. Bez promjene lokalnih vlasti mogući vanredni izbori, najavio Aleksandar Vučić. Eksplozija u najvećoj rafineriji u Venecueli odnela 41 život. U Srbiji danas i sutra povremeno kiša do 28 stepeni, od četvrtka ponovo preko 30 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ovako se živi u Srbiji, liste za čekanje za hiruške zahtjeve su sve duže, a pojedine operacije pacijentima u Srbiji zakazuje se za, nećete vjerovati, 2020. godinu. Neslavan rekord po čekanju drži klinički centar u Kragujevcu, u kome se na ugradnju proteze kuka čeka i do 8 godina. Kragujevački primjer nije usamljen, jer su u mnogim kliničkim i zdravstvenim centrima i na najjednostavnije operacije čeka po više od godinu dana. Priredio Branko Vučković.
Pacijenti poput naše sagovornice iz Kragujevca, koji su prinuđeni da godinama trpe bolove i čekaju na operaciju, su očajni i rezignirano opisuju težak položaj u kome su se našli tuđom krivicom.
Ja na operaciju čekam već godinu dana i pitanje je koliko ću još dugo da čekam ako uopšte i doživim operaciju. Ja pretpostavljam da ću još 2 godine da budem najmanje na čekanju i ja mislim da je to sramota. Da doživimo u ovim godinama da trpimo muke, a da ne možemo da se lečimo. Ceo život sam uplaćivala za zdravstveno osiguranje i sad kad sam se razbolela ne mogu da ga ostvarim.
Marina Mijatović iz beogradske organizacije Pravni skener, koja se bavi zaštitom prava pacijenata, kaže da je takva praksa nedopustiva, jer pacijentima praktično onemogućava dostupnost zdravstvene zaštite.
Na prvom mjestu šta se krši jeste pravo na dostupnost zdravstvene zaštite, jer ukoliko jedan pacijent ne može da zaštiti svoje pravo na zdravstvenu zaštitu u roku od mjesec dana, to pravo je prekršeno i ugroženo.
Na klinici za ortopediju i traumatologiju kliničkog centra u Kragujevcu godišnje se uradi 1200 proteza, od čega samo 250 endoproteza. Profesor Branko Ristić, direktor te klinike, kaže da je to apsolutno nedovoljno i da bi godišnje trebalo ugrađivati između 600 i 800 veštačkih kukova, što je sa ovim brojem ortopeda nemoguće.
Pre svega to je dugogodišnji manjak kadrova i drugi uzrok je što nikad nismo postigli da operišemo onoliko pacijenata koliko upišemo jedne godine na listu čekanja. Treći faktor to je što imamo manjak prostora u operacionim salama. Pre svega mislim da treba školovati veći broj lekara koji mogu da ove stvari urade.
U kliničkom centru u Nišu najduže se čeka na ugradnju veštačkog kolena, u proseku 25 mjeseci. Na ugradnju bajpasa čeka se skoro godinu dana, a najviše pacijenata čeka na operaciju katarakte. U novosadskim zdravstvenim ustanovama najduže se čeka na operaciju katarakte 21 mjesec, a na beogradskoj klinici za ortopediju za ugradnju veštačkog kuka čeka se najduže do godinu dana. Marina Mijatović kaže da su liste čekanja i u drugim gradovima u Srbiji veoma duge.
E sad, tu postoji razlika u zavisnosti od vrste operacije, od vrste bolesti. Znači, negde su liste malo kraće, negde su baš duge kao u Kragujevcu. Prilično je slična situacija, tako da trebalo bi smisliti neko rješenje sistemsko koje će riješiti ovaj problem.
Prema važećim propisima, zdravstvene ustanove su dužne da, ukoliko ne mogu da pruže potrebnu uslugu, u roku od mjesec dana pacijentu izdaju potvrdu na osnovu koje on može da o trošku Republičkog zavoda za zdravstvenu zaštitu svoj problem reši u privatnoj ustanovi.
Međutim, često se dešava, bar prema onome što su nama pacijenti javili, da oni često neće to da im izdaju.
Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je međunarodna zajednica digla ruke od Bosne i Hercegovine. Sagovornici su bili Marko Prelec, direktor Balkanskog projekta Međunarodne krizne grupe, i nemački balkanolog Bobo Weber. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog dijaloga u kome je bilo reči o tome kako bi Zapad reagovao na eventualni pokušaj Republike Srpske da se otcepi od Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Prelec, mislite li vi da bi, aj sad da pretpostavimo da Dodik raspiše referendum, da proglasi nezavisnost, mislite li vi da bi Zapad njega zaustavio?
Ja mislim da ne bi. Mislim da bi odziv na referendum vjerojatno bio relativno velik, da bi velika većina glasala za. Međutim, šta sutra? Ne vjerujem da bi čak i jedna zemlja priznala tu nezavisnost. I šta bi onda uradili dan nakon toga u Banja Luci? pa poče da plaću. Onda bi morali nakon mjesec, dva, tri se vratiti Sarajevo da probaju na neki način pokrpati vlastnu poziciju i vratiti se u BiH ili postati neki izolirani pašaluk okružen s jedne strane Hrvatskom, s druge strane teritorijom pod kontrolom Sarajeva. To je nešto što apsolutno niko u zdravom razumu ne bi mogao nešto tako planirati.
Gospodine Weber, mislite li vi da bi Zapad zaustavio referendum o nezavisnosti u Republici Srpskoj?
Ja ne mislim da gospodin Dodik ima namjeru u to ulaziti u ovom trenutku, ali mislim da imamo situaciju koja će se nastaviti u nedogled, makar se ne vidi kraja toga, pošto stalno doživljava tu skoro neograničenu slabost međunarodne zajednice Europske unije, čak i SAD u zadnjih par godina, da on može sam sebe uvjeriti u to da možda nekad će doći u tu situaciju da on toliko zamorio međunarodnu zajednicu i ostatak zemlje da u neko dogledno vrijeme u budućnosti nekad može ići taj pravac. Mislim da je on u zabludi u tome, ali da uglavnom međunarodna zajednica ga hrani tu zabludu.
Međutim, jedna izjava američkog profesora međunarodnog prava Francisa Boyla uzbudila je duhove u Bosni i Hercegovini. Ona ime tvrdi da su velike sile u Daytonu svesno i namjerno napravile državu koja ne može funkcionisati i da je krajnji cilj toga podjela Bosne i Hercegovine mirnim putem. Mislite li vi, gospodine Prelec, da ima istine u tome što tvrdi gospodin Francis Boyle?
Pa mogu samo da kažem da se ne poklapa s onima što sam ja čuo. Ja dakako nisam bio na Daytonu i nisam razgovarao sa ljudima koji su bili direktno tamo o tome, ali sam razgovarao sa ljudima koji su dosta visoko pozicionirani bili u Clintonovoj administraciji i dali su mi jednu prilično drugačiju sliku. Naime, da je očekivanje bilo da će se Bosna razviti upravo u drugom smislu, da su bili svjesni da su oblasti identiteta vrlo, vrlo, vrlo jaki, prejaki za jednu funkcionalnu državu, a su očekivali da će se to postepeno rastapati i da će se jačati središnji nivo. Ono što se zapravo i dogodilo pod snažnim pritiskom i akcijom Ureda visokog predstavnika. Ali ne mogu da kažem da je ono što je gospodin Boyle rekao netačno, jednostavno nemam podatke. To ćemo morati čekati još neko vrijeme da se ti historijski dokumenti dođu na javnost.
Gospodine Weber, kako vi tumačite izjavu Francisa Boyla?
Mislim da se ovdje radi jednostavno o naknadnoj reinterpretaciji onoga što se desilo u Daytonu iz današnje perspektive gledanje na trenutačne slabosti i postupanje međunarodne zajednice. Znači on iz današnjeg ne suođavanje međunarodne zajednice sa politikom gospodina Dodika reinterpretira ono što se desilo u Daytonu, to nema puno veze s tim na čemu je nastala Daytonski ugovor i koje su bile motivacije međunarodne zajednice.
Gospodine Prelec, da li je Zapadu suštinski stalo da sačuva Bosnu i Hercegovinu ili bi se on pomirio sa njenim raspadom?
Postoje vrlo, vrlo snažno opredjeljenje gotovo cijelog Zapada za očuvanje Bosne i Hercegovine iz više razloga, iz osjećaja moralne potrebe da se na neki način popravi ono što je loše reagiranje na rat i na etničko čišćenje, na genocid u Bosni i Hercegovini 1991. do 1995. Drugo, strah od posljedica van BiH po čitom regionu. Dakako, nije realno govoriti o raspadu. Mislim da se o tome ne razmišlja na nekom ozbiljnom načinu, ali razlog za nemogućnost raspad Bosne i Hercegovine je u Bosni i Hercegovini. Dakle, nije na Zapadu. To nije nešto što je nemoguće jer nam zabranjuju to Brisel ili Washington. To je nešto što je nemoguće jer za to nema spremnost unutar same Bosne i Hercegovine.
Gospodine Prelec, američki profesor Daniel Server je ovih dana izjavio da bi nezavisnost Republike Srpske ponovo podstakla bosanski rat. Mislite li vi da bi se to dogodilo u slučaju proglašenja nezavisnosti?
Pa to je realna opasnost, da, i to je jedan razlog zbog kojeg do tog proglašenja neće i doći.
Gospodine Weber, da li je moguća secesija bez rata u ovom slučaju, u slučaju Bosne?
Mislim da nije.
O tome da li je međunarodna zajednica digla ruke od Bosne i Hercegovine te ulozi koju može odigrati Republika Srpska u posljednjem mostu Omera Karabega, razgovarali su Marko Prelec i Bobo Weber.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Gde povući granicu za slobodu govora? Da li ona tamo gde se putem interneta pomaže ekstremističkim grupama u širenju panike i nasilja ili se može povući i na onim mestima gde se kritici izlažu vlada, njeni aparati i njene delatnosti? To su pitanja sa kojima se suočila po broju stanovnika druga država sveta, Indija. New Delhi je prvi put izašao sa dilemom šta učiniti sa Twitterom ili kako zaustaviti najveći javni megafon, o čemu priču prenosi centralni servis Radija Slobodna Evropa. Od sredine jula u Indiji se pod oznakom hitno pokušava iznaći rješenje kojim bi se zaustavila komunikacija ekstremista iz dve rivalske sektaške organizacije koje neprekidno potpiruju međusobni sukob. Obe strane koriste Twitter kako bi proširile glasine da upravo ona druga strana napada njihove pristalice širom Indije, te optužbe podupiru fotografijama navodnih žrtava koje se ponovo šire internetom. Oba učesnika u diskusiji dolaze iz severnoistočne države Assam, ali imaju uporište u mnogim gradovima širom države još od posljednjih međusobnih krvavih sukoba iz 93. godine. Incidenti su se ponovili u julu ove godine, ponovo u Assamu. U tim sukobima ubijeno je 80 ljudi, dok ih je raseljeno oko 300.000. Sukobe su pratile pretnje, optužbe i upozorenja koje su se velikom brzinom proširile Twitterom i kod hiljada ljudi probudile strahove da su upravo oni sljedeći. Vlada Indije zatražila je zbog toga od kompanije Twitter da blokira naloge svih korisnika koji propagiraju nasilje. Intervencijama vladinih službenika obustavljeno je i slanje SMS poruka od strane najmanje 5 korisnika mobilne telefonije, a blokirano je oko 250 internet sajtova sa zabrinjavajućim sadržajem. Predsjednik Centra za civilno društvo iz New Delhija, Parth Shah, podlači da je većina ljudi podržala takav vladin potez. Opšti stav je bio da se nasilje proširilo jako brzo, upravo zahvaljujući porukama širenim na socijalnoj mreži, tako da su ljudi koji žive u Assamu vrlo brzo shvatili da se internetom proširilo nešto što je direktna pretnja po njihove živote i imovinu. Međutim, istovremeno, možda samo zbog pogrešno izabranog trenutka, vlada je preduzela i vrlo nepopularan potez kako bi blokirala i još neke Twitterove naloge koji nemaju veze sa ekstremistima. Te stranice bile su poznate kao mesta gde se ismevaju i sarakazmu izlažu program premijera Manmohana Singha te potezi njegovog kabineta. Možda je odlučnije nego u akciji protiv zloupotrebe od strane ekstremista, a kako Twitter nije ekspresno odgovorio na pismo premijera, naknadno je iz kompanije objašnjeno kako odgovor nije upućen zato što nije ispoštovana neophodna procedura u slanju pisma, zaprećeno je da će 16 miliona korisnika ove popularne mreže u Indiji biti onemogućeno da je uopšte koriste. Umjesto da se povuku kao posljedica takve pretnje New Delhija, na internetu se razbuktala rasprava o tome gde granice između cenzure i slobode govora. NGO aktivista Parth Shah podlači da se potez vlade kako bi se zaštitio njen i posebno ugled premijera nikako ne može porediti sa onim što je preduzeto kako bi se obuzdali ekstremisti. Zaštita prava građana nije isto što im cenzura, precizan je on. Sloboda govora ima jak uticaj u društvenom životu Indije. Mi znamo koliko je ona značajna za održavanje naših političkih i ekonomskih sloboda. U pregovorima između Indije i rukovodstva Twittera kompanija se saglasila da ukloni 6 ekstremističkih sajtova, ali Twitter dalje nije išao odbijajući da isto učini sa povladu subverzivnim sadržajima, pristajući jedino da konstatuje zvaničnu zabrinutost. Istraživač londonske agencije Index in Cenzura, Kristi Hughes, ocenjuje da je posredi pokušaj ograničavanja slobode govora, što je udar na kome se socijalne mreže nisu našle prvi put. U toku je jedan broj postupaka protiv društvenih mreža pred sudovima u Indiji, protiv mreža kakve su Facebook i Google. Ta činjenica nam pokazuje da te kompanije ne slušaju svaki put sugestije vlade da učine ovo ili ono. One zapravo pokušavaju da odbrane svoj prostor u interesu svojih korisnika. Slučaj u Indiji ipak veoma drugačiji od onog u autoritarnim režimima gde su internet kompanije suočene sa izborom ili će da poštuju pravila ili će morati da prekinu biznis. Twitter, koji se dugo hvalio time da je sloboda govora osnov njegovog biznisa, od januara je počeo da poštuje pravila nekih država pokušavajući na taj način da se približi posebnim zajednicama. Ipak, kako bi bilo jasno da to ne radi rado, obavezao se da će na svim stranicama koje su se našle na udaru cenzure javno naznačiti šta je i na čiju intervenciju promijenjeno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
O
su najvažnije informacije. Kiša usporila, ali ne i ugasila požare po Srbiji. Tužilaštvo naredilo proširenje istrage za slučaj Agrobanka. Bez promjene lokalnih vlasti mogući vanredni izbori, najavio Aleksandar Vučić. Eksplozija u najvećoj rafineriji u Venecueli odnela 41 život. U Beogradu trenutno 18 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalnih 28 stepeni, povremeno kiša od četvrtka, kako najavljuju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ponovo preko 30 stepeni. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 27. avgust. U studiju u Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijatno.